Nou, maar goeienaand julle almal. Welkom, welkom. Dis lekker om julle by ons te hê. Ons het nou klaar geopen 'n gebed, so kom ons begin gesels oor die wapens van ons stryd. Vir die van julle wat dalk vir die eerste keer hier is, of vir die van julle wat dalk 'n lang tyd gelede hier was, ons is op die oomblik besig om te praat oor die wapens van ons geestelike stryd. En ons het gekyk en ons het tot dusver nou al gesien dat een van die wapens wat ons het is die wapen van lof. Lofsang en aanbidding het 'n effek op die vyand dat dit die vyand verslaan. Dit maak God se naam groot, dit plaas 'n swaard in my hand en dit gee my die voorreg om die vyand te oorwin. Bloot wat dit aan betref, behoort ons almal verskriklik opgewonde te wees om die Here te loof en die Here te prys. Ons het ook gesien dat een van die ander wapens wat ons het is dan natuurlik ook die woord van God. Mense wat nie die woord van God ken nie, kan nie beklei nie. OK? Dis net maar net hoe dit is. Jy weet in 'n natuurlike wêreld kry jy ouens wat kan beklei en jy kry ouens wat nie kan beklei nie. Nou net so in die gees kry jy ouens wat kan beklei en ouens wat nie kan beklei nie. Die groot verskil is in 'n wêreldse sin sal jy partykeer ouens kry wat net nooit sal kan bekleiers wees nie, al wil hulle, want hulle is hierdie regtige 40 pound weaklings, en julle moet nou nie almal vir my so kyk nie, hoor. Ek weet ek is nou nie die grootste ou op aarde nie, maar dit is so, ek is nou nie regtig 'n fighter nie, ek gaan nou vir jou reguit sê, ek is ook nie regtig 'n lover nie, maar ek doen my ding, ek hou my neus skoon, en ek vertrou die Here is aan my kant, hallo, amen. Ok, maar in die gees kan ons almal 'n fighter wees, dis die verskil. Maar jy kan net 'n fighter wees as jy die wapens het wat die Here jou gegee het en weet hoe om die wapens te gebruik. Dan het ons laasweek gekyk na die wapen van die bloed van Jesus. En vanaand gaan ons kyk na die wapen van gebed. Lukas 22 vers 31. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. En ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Jesus weet beter as enige iemand, dat Satan daarop uit is om gelowiges aan te val. Steek gou vir my jou hande op as jy voel dat jy in hierdie jaar wat verby is nog nooit hierdie duiwel harde tyd gegee is. Met ander woorde, hy het jou op geen wyse gekarring, gelol of met jou gesukkel nie. Is daar enige so iemand hier? Ek sal daai ding vat as jy vir my sê, Rian, ek was in 'n koma gewees van verlede jaar af en ek het omtrent vanoggend 9:00 wakker geword. Dan gaan ek met jou saamstem, maar dan gaan ek ook by myself dink, ek wonder hoekom was jy in 'n koma gewees vir die laaste 6 maande. Jy verstaan, so die feit van die saak is, die duiwel karring met ons almal, hy lol met ons almal in 'n meerdere of 'n mindere mate. En sommige van ons leef meer in oorwinning as wat ander van ons leef in oorwinning, maar Jesus weet dat hy weet dat hy weet die duiwel gaan probeer karring met elke gelowige. Inteendeel, vir die van julle wat nou al so 'n bietjie deur die Bybel gekrap het, jy sou agtergekom het dat die oomblik toe Jesus in die Jordaanrivier gedoop word deur Johannes die Doper en hy kom so uit die waters uit, toe gebeur wat? Toe kom die duif af op hom en toe praat daar 'n stem en wat het die stem gesê? Hierdie is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Luister na hom. En wie die stem, wie was die stem? God was die stem, né? Dit was God se stem gewees. Nou, hier's 'n interessante ding. Die oomblik toe Jesus in die Openbaar geïdentifiseer word as die Messias, as die seun van God, toe daag wie op? Die duiwel. Onmiddellik was die duiwel daar. Die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan is, jy weet, vir my en jou, gaan dit dalk iets in hierdie lyn, weet jy wat, Jesus is die seun van God, hy is die Alfa, die Omega, hy is die begin en die einde, hy is die eerste en die laaste, nee, ek gaan nie met hom sukkel nie, ek gaan nie met hom karring nie. Die duiwel dink nie soos ons nie. Die duiwel is so verwronge in sy denkwyse, dat hy was onmiddellik reg om die seun van God aan te vat. Hy moes net eers doodseker maak, wie is hy? Want jy sien, in die verlede het hy al probeer doodmaak, so half mog getref gewyse. Julle almal onthou wat het gebeur toe die berigte kom, of die gerugte kom, dat die Messias is gebore in Bethlehem, wat het onmiddellik gebeur? Satan het deur Herodes beweeg deur die hele omgewing, maar omdat hy nie kon identifiseer wie Jesus is nie, het hy al die kinders 2 jaar en jonger doodgemaak. Gebaseer op die tydperk, toe die wyse manne die ster in die ooste gesien het. Ok, so hy het uitgewerk, hulle 2 jaar terug die ster gesien, so enige iets van nou af 2 jaar ondertoe, moes die Messias gebore gewees het. Kom ek vat al die kleintjies uit, en dan weet ek, ek gaan hom kry. Maar hy het hom nie gekry nie, hoekom nie, want God is in beheer. Want God weet wat die duivel gaan doen, nog voordat hy besluit het om het te doen. Dis die wonderlike rede, hoekom ek en jy nodig het om aan Godse kant te wees, en nie aan die vyandse kant nie. Because with God with me, and God in me, I can actually be one step ahead of the devil. Het is altyd beter om voor die duivel te wees as achter die duivel, want hy gaan 'n klomp snert in jou pad los, waar jy gaan of in 'n slaggat trap, of jy gaan in 'n obstakel vashardloop, maar jy wil hom nie voor jou hê nie, hy moet achter jou wees. Ok, so, toe die duivel weet wie Jesus is, toe skrik hy homself nie oor 'n mik en hardloop weg en sê, o, hel, hier wil ek uit nie. Jy, wie van julle weet, hy het nie geïmmigreer Mars toe Jesus gebore is nie. Hy hang nog steeds hier rond en hy is nog steeds baie, baie bedrywig. Die Bybel gee vir ons geen aanduiding dat Satan bang was vir Jesus, toe hy eers weet wie hy was nie. Inteendeel, hy was nie net nie bang vir hom nie, hy was reg vir hom. Hy het vir hom gewag in die woestyn, en hy was oortuig, hy gaan hy geveg wen. As Satan dan geen tyd gemors het om Jesus aan te val nie, hoekom vind ons dit dan vreemd, dat hy met ons as gelowiges gaan mors? As hy nie geskrik het vir die koning van konings nie, wat laat jou dink hy skrik vir jou? Jesus is blykbaar bewus daarvan, dat Satan beplan om die disippels aan te val. Daarom sê hy, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Ok, so, daar is 'n sterk ooreenkoms tussen Lukas 22, wat ons nou na kyk, vers 31, en Job 1 en Job 2. Job hoofstuk 1 en Job hoofstuk 2, waar Satan voor God se troon kom staan en 'n petisie inhandig dat hy Job wil teister. Die Engelse vertaling stel dinge so 'n klein bietjie anders. Kom ek lees vir jou wat sê die Engelse vertaling van Lukas 22, wat ons nou net na gekyk het. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail. Let asseblief mooi op. As jy die Engelse vertaling lees, dan sal jy sien, daar staan geskryf, Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. Hier is die goeie nuus. Die duivel moes toestemming vra. Dit beteken, hy kan nie maak wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, ensovoorts, ensovoorts nie. Die duivel is onderworpe aan Godse gesag. Of hy dit nou wil erken of nie, hy kon nie net kom en doen wat hy wil met die disippels nie, hy moes vra. Hy kon nie net doen wat hy wil met Job nie, hy moes vra. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, God is in alles, ten alle tye, in beheer, en nie die duivel nie. Nou, Satan het spesifiek gevra om die disippels soos koring te sif. Nou, vir my en jou is hierdie dalk 'n vreemde ding, want jy weet, as ek en jy vandag wil brood hê, dan stap ons na die naaste 7-Eleven toe, of die Friendly Grocer, of die Spar, of die Pick n Pay, of waar ook al jy dan nou jou brood koop, en ons gaan koop ons brood in 'n mooi pakkie, en alles is tog te lekker. In die ou dae het dit nie so gewerk nie. As jy wou brood hê, moes jy na die koringlande toe gaan, jy moes jou eie koring gaan sny, dan moes jy die koring vat wat nou nog in al die doppe en al die goeie is. Nou, weet jy wat, ek hou nogal van whole wheat brood, maar jy moenie net heel koringgerwe daarin gooi en dit vir my gee nie, want ek dink jy sal my tande breek, jy verstaan. Dit gaan nie lekker wees nie, en ek is seker jou maag gaan so 'n bietjie kerm en kla ook. So, jy moet daai koring uitkry. Die koring moet uit die gerwe uitkom, die doppe, die pele, wat ook al jy die goeders noem, moet afkom, en dis 'n hengse werk om dit te doen. So wat hulle dan moes doen is, nadat jy nou 'n harde dag gehad het in die velde en by die oeslande, dan het jy nou jou klomp koringgerwe gebring en dan het jy dit op die dorsvloer gegooi. Die dorsvloer was gewoonlik op 'n hoë plek gewees waar die wind aanhoudend waai. Dit was net 'n oop reguit stuk wat hulle plat gemaak het en dan het hulle met stokke begin om die koring te slaan. Hulle het die koring so in die lug opgegooi en dan slaan hulle dit. Die hele idee was, soos wat hulle die koring slaan, kom die doppe af. En soos wat hulle dit in die lug opgooi, waai die wind die kaf, jy noem dit die kaf, die wind waai dan die kaf weg en uiteindelik as jy lank genoeg aanhou met hierdie proses, die koringkorrels val dan nou af onder toe en uiteindelik gaan jy sit met hoofsaaklik koringkorrels en tamelik min kaf. Want as jy op 'n ander manier probeer brood maak, dan wie van julle eet hierdie Kellogg's High Fiber Bran? Nou ja, dan kry jy van daai tipe goeders. Jy weet, ek meen, jy kan dit eintlik nie in jou lyf kry nie. Jy moet, jou vrou moet jou omkoop, of jou man moet jou omkoop, of jou een of ander groot goeders beloof, want, ek meen, dit is mos nie kos daai nie. Ek weet nie, dit is soos stokke wat hulle iewers gevat het en in die klein wurmpies ingekompres het, en hulle oortuig jou, deur op die boks te sit, dat dit actually has nutritional value. Jy weet, hulle lieg lekker vir jou, en dan koop jy dit, maar, ek meen, dit proe na niks, dis gaga, dis jakkie. En ons, weet, as jy brood maak van daai goeders, gaan jy nie baie goed doen nie. Jy gaan definitief uit besigheid uitgaan. So, dit was die hele proses gewees van koring sif. Nou, tydens hierdie proses word die koring geslaan, dit word gegooi, dit word in alle rigtings gestrooi. Wie van julle weet, dit klink nie na 'n lekker ding om te beleef nie. Dis nie lekker nie. Nou, hier's wat Jesus sê. Jesus sê vir die disippels, eintlik hy praat direk met Petrus, hy praat met Simon, en hy sê vir hom, Satan begeer om julle soos koring te sif. Met ander woorde, hy gaan jou klap van bakboord na stuurboord, hy gaan jou op en af gooi in die lug, hy gaan op jou spring, en hy gaan jou sleg behandel. Wie van julle weet, ou Simon, as hy verstaan het wat Jesus gesê het, het by homself gedink, oeh, hier kom 'n ding. Hy het by homself gedink, hier kom moeilikheid. So, as Satan se aanval dan vergelyk sou word met die sifting van koring, dan weet ons dat wat Jesus gesê het is op pad, was nie kinderspeletjies wat gekom het nie. Nou, Jesus begin met Petrus praat deur hom aan te spreek as Simon. Nou, vir sommige van julle is dit dalk 'n bietjie vreemd, want ons ken vir Petrus mos maar as ou Petrus, maar wat jy moet besef van Petrus, Petrus was nie altyd Petrus nie. Toe Jesus Petrus ontmoet het, was Petrus se naam Simon. Jesus spreek hom aan as Simon, Simon. Nou, vir ons is dit dalk nie noodwendig belangrik nie. Jy kan dalk by jouself dink, dit was dalk Jesus se pet name vir hom gewees. Jy weet, as hulle alleen was, dan het hy hom Simon genoem. Dis nie eintlik waaroor dit gaan nie. Jy sien, Jesus weet presies wat die Satan van plan is om te doen. En die hele feit dat hy Petrus aanspreek as Simon, wys vir ons dat Jesus geweet het wat Satan se doel is. Want jy sien, Satan se hoofdoel vir elke gelowige is om ons te kry om te backslide. Julle almal weet wat beteken backsliding, né? Die hele idee is, daar het 'n tyd in jou lewe gekom wat jy by Jesus uitgekom het en jy's aan die brand en daar begin jy die pad, jy loop die stryd te narrow. Maar dan wil die vyand iets oor jou pad bring, wat jou confuse, wat jou stres, wat jou seer maak, wat jou teleerstel, wat ook al, en dan wil hy jy moet terugval op daai pad. Ons noem dit backsliding, of ons noem dit in Afrikaans terugval. Nou, die naam Simon beskryf Petrus se lewe voordat hy 'n lewe van geloof in Jesus geleef het. Met ander woorde, Jesus weet al te goed dat uiteindelik is dit wat Satan wil hê moet gebeur deur hierdie siftingsproses. Hy wil hê hierdie proses moet Petrus op 'n plek bring dat hy vir homself sê, weet jy wat, kyk hier is dis it's not worth all the trouble. Dis nie die moeite werd om deur al hierdie moeilikheid te gaan om by die Here te wees nie. Kom ek gaan terug na my ou lewe toe. Wie was hy voordat hy by Jesus uitgekom het? Simon. Jesus weet dis wat Satan besig is om te doen. Satan is besig om 'n slim streek hierso te werk sodat uiteindelik gaan Petrus weer teruggaan om Simon te wees. Kom ek vra jou hierdie vraag. Wie van julle ken ten minste 1, 2 of 3 mense wat op 'n stadium aan die brand was vir die Here, wat opgewonde was oor die koninkryk van God en dit was dalk 5 jaar terug of 10 jaar terug of 20 jaar terug, maar vandag as jy hulle gaan soek, moet jy hulle net nie op 'n Sondag in die kerk soek nie. Want dis die laaste plek waar jy hulle gaan kry. Want iets het gebeur wat hulle seer gemaak het, of hulle teleergestel het, of hulle kwaad gemaak het, of wat ook al, en hulle het hulle rug gedraai op die evangelie, en hulle is terug na die wêreld toe. Ons noem dit backsliding. Weet jy wat, backsliding is een van die grootste siektes, wat daar op hierdie stadium in hierdie wêreld is. Dit affekteer der miljoene mense. Die Christenpopulasie is nie meer noodwendig besig om te groei nie, dit is eintlik tot 'n mate in die afneem. Hoekom? Omdat gelowiges hulle rug op die evangelie draai. Want die vyand is nog steeds besig om op presies dieselfde wyse te werk. So, soos die koring val op die dorsvloer, wil Satan hê dat elke gelowige ook moet val en dan kies om nooit weer op te staan nie. En ek dink hier's van julle wat hier sit, wat vir my kan sê, Rian, dit het al met my gebeur. Daar het goed in my lewe gebeur, ek het hard geval, en dan het ek by myself gedink, is dit die moeite werd? Wil ek regtig weer opstaan? Wil ek regtig deur al hierdie turmoil gaan, al hierdie probleme gaan, al hierdie moeilikheid gaan, om op hierdie nou pad te bly? Kom ons wees eers eerlik. Is dit maklik om op die nou pad te bly? Nee. Dit kos jou 'n prys. Daar's dinge wat die wêreld daar buite doen wat lekker is, wat net nie vir jou beskore is nie. Jy weet die wêreld, as hulle iemand wil haat, kan hulle hom haat. As hulle iemand wil slaan, kan hulle hom slaan. As hulle wil jaloers wees, kan hulle jaloers wees. As hulle wil steel, kan hulle steel. Maar ek en jy kan nie daai goeders doen nie. En dit is soms vir ons regtig moeilik. So daarom, wanneer 'n mens val, dan is die vyand baie vinnig om vir jou te vertel, hoor hierso man, ek weet nie eens hoekom probeer jy hierdie pad stap nie. Kyk hoe sukkel jy. Kyk hoe moeilik is dit vir jou. Nee, bly net lê. Of inteendeel, moenie net bly lê nie, staan op, draai om en hardloop. Hardloop terug na jou ou lewe toe. Wat hy gedoen het in daai dae, doen hy dit nog steeds. Maar nou, hier's vir jou iets wat ek wil hê jy moet aan dink en ek wil hê jy moet dit nooit vergeet nie. Almal van ons val een of ander stadium. En die kanse is goed dat almal van ons in die toekoms iewers ook weer gaan val. Dis menslik om te val. Tot 'n mate kan ons seker so nou en dan keer dat ons sal val. Miskien moet ons bietjie wyser dink. Miskien moet ons bietjie meer bid. Maar kom ons sê iewers tussen nou en wanneer die Here jou kom haal, gaan jy heel waarskynlik weer val. Om op te staan is jou keuse. Dis nie Satan se keuse nie. Almal gaan val. Maar almal kan 'n keuse maak en sê, weet jy wat, ek het geval. Maar kom ek staan op. As dit van Satan afhang, gaan jy bly lê. Onthou dis jou keuse, nie syne nie. Nou, daar's vir ons so baie goeie nuus in wat met Petrus gebeur het. Nommer 1. Ons sien uit wat met Petrus gebeur het, die feit dat Jesus geweet het wat gaan kom, die feit dat Jesus klaar vir hom kom bid oor dit wat gaan kom en al daai goeie sê vir ons, God is altyd in beheer. Satan kon nie doen wat hy wou voordat hy dit nie by God gevat het nie, voordat hy nie voor God gekom het nie. En tweedens, God weet altyd waarmee Satan besig is, ja selfs nog voordat hy die kans gekry het om dit uit te voer. Dan, hier's 'n baie interessante ding. Jesus het voor die tyd geweet, die duiwel gaan kom om met Petrus te kom lol. Dis vir julle almal duidelik, né? Want Jesus waarsku hom, hy sê, Simon, Satan begeer om jou te sif, soos koring. Nou, Jesus weet die Satan is op pad om te karring met Petrus. Jesus weet ook dat dit iets groots is wat gaan gebeur, wat die vermoë gaan hê om hom te kry om te val, en die Satan gaan wil hê hy moet bly val, bly lê. Of hy moet teruggaan. Jesus het geweet, Satan gaan kom, en hy gaan alles in sy vermoë doen om te kry dat Petrus backslide en weer Simon word. 'N lewe leef sonder Christus. En al weet Jesus al hierdie goeters, wil ek hê jy moet baie mooi oplet, Jesus stop nie die duivel nie. Hallo? Kyk, ek en jy sou dalk nou verwag het, wow, weet jy wat, Jesus weet die duivel is op pad, Jesus het klaar die duivel uitgesot in sy eie kapasiteit, hoekom spring hy nie net op en gee die duivel 'n paar taai klappe en jaag hom daar in die straat af nie, hoekom stop hy hom nie? Want dit is nie hoe dinge werk in die koninkryk van God nie. Jy kan nie iemand anders se stryd vir hulle stry nie. Anders sal hulle nooit groei nie, hulle sal nooit ontwikkel nie, en hulle sal nooit leer om self in oorwinning te leef nie. Hoekom stuur ons ons kinders skool toe? Want op een of ander stadium moet hulle leer. Hoekom kan ons nie vir elke klein dingetjie wat gebeur in hulle lewe na die onderwyser toe hardloop en die hoof 'n paar taai klappe gee en te kere gaan nie? Want iewers langs die pad moet my kind leer om te staan op sy eie twee voete. As jy een van daai overprotective ma's word, wat alles vir jou kind probeer doen en hulle probeer beskerm van al die probleme in die lewe, al wat jy doen is jy benadeel jou kind, want daar gaan 'n dag kom wanneer jy nie daar is nie. En dan, as die kleinste dingetjie gebeur, dan val daai kind uit mekaar uit, want mammy of papi is nie daar om my battles vir my te fight. Ek sê nie dat daar is geen battles wat jy kan fight vir jou kind nie. Daar is tye wanneer jy self moet opstaan en jy moet self jou voet neersit. Maar daar moet die Here vir jou wysheid gee. Maar jy kan dit nie aanhoudend doen nie. Daar gaan daar kom wanneer jy om by die skool gaan moet aflaai en jy weet dinge lol en dinge krap en in die vriendekring is daar probleme, maar jy gaan moet vertrou dat hulle dit gaan uitsorteer, want dit berei hulle voor vir die lewe. Dit maak hulle sterk. Dit gee hulle wysheid en kennis vir wat voorlê, sodat wanneer hulle eendag groot mense is en die aanvalle kom en die wêreld is lelik met hulle, dan sit hulle nie in sak en as en wens hulle gaan dood nie. Hallo? Want hulle het geleer om te staan op hulle eie twee voete. Hulle het sterk geword deur die houe wat die lewe hulle uitgedeel het. Ek dink almal wat hier sit toe ons jonger was, moes op een of ander stadium een of ander battle fight. Kom ek deel met julle so 'n bietjie wat in my lewe gebeur het. Toe ek op laerskool was, toe ek in standaard 3 was, toe skuif my pa my na 'n plaasskool toe. Nou moet jy mooi verstaan, ek kom nou uit hierdie stadskool uit en ek word nou ingedruk in hierdie plaasskooltjie. En hierdie ouens het my net niks gelaik nie. Want ek pas nie in nie. En ek was van dag 1 af, was ek in die moeilikheid. Ek het afgechop. As ons rugby gespeel het, dan tackle almal my. Somme nie net een ou tackle my nie, al 5 tackle my en dan is hulle klaar, dan lê ek daar. En as jy dink ek is nou klein, ek was nog kleiner toe ek klein was, jy verstaan. Ek meen, nee, toe was ek die kleinste gewees. En die ouens het met my gesukkel en hulle het my geboelie en hulle was permanent op my keis en hulle het my permanente harde tyd gegee. Ek moet jou sê, daar was dae wat ek in trane was, want jy's niemand like my nie en almal gee my harde tyd. Ek het daarom een goeie vriend gehad, ou Pira. Hy het altyd by my gestaan, maar kyk, die ander ouens kom my nie, hulle kom my nie regtig vat nie. En daar was hierdie een spesifieke ou gewees, hy was 'n regte boelie. Ek gaan nou nie sy naam sê nie, maar as hy eendag hierdie serie dalk luister, gaan hy weet presies van wie praat ek. En hierdie ou het aanhoudend, hy was 2 keer my grootte. Hy was letterlik 2 keer my grootte en hy het aanhoudend met my gekarring. En hy het met my gekarring op verskeie maniere. Hy het gereeld, dan sal hy sy hand opsteek en in die klas sê, juffrou Rihanna dit en dit gedoen, of dan het ek bokkerrol gedoen. Maar dan saai die hele klas saam met hom, want ek is die outsider. Jy weet, dan is ek in die moeilikheid en dan moet ek na die tyd bly of ek moet 'n pak slaag kry of sulke goeters. En dan, omdat hy groter was as ek, dan het hy my afgeknou. En so het dit aangegaan en, weet jy, op 'n dag is ons buite, die skool het net gesluit. Op daai stadium, ek skat, ek het so 40 kg geweeg, hierdie ou was 'n goeie 65 kg. Hy was groot en hy het 'n regte attitude gehad. En hy begin weer aan my rondstamp en slaan. Maar weet jy wat, ek het net op 'n plek gekom waar ek is nie 'n bekleierige persoon nie, maar iets in my het so half gesnap. En ek het losgetrek en ek het hom die hardste klap gegee wat ek hom kon gee. En ek twyfel baie sterk of ek hom regtig seer gemaak het, maar weet jy wat, ek dink hy het sy proverbial agterwêreld afgeskrik dat ek uiteindelik opgestaan en teruggeslaan het. En ek wil vir jou reguit sê, dit was die laaste dag wat hy met my gekarring het. Hy het toe 'n ander ou gekry wat hy begin karring met my. Maar weet jy, ek moes daai dag, moes ek iets doen. Ek moes staan en ek moes beklei. Ek wou nie, ek wou omdraai en ek wou weghardloop. Maar ek het geslaan. En ek het myself reggemaak dat hierdie ou gaan my 'n papie slaan as ek haar klaas. En weet jy wat, ek dink ek het groter geskrik as hy, toe hy nie terugslaan nie. Maar jy sien, as my ma daai battle vir my gefight het, dan sou dit iets in my gedoen het. Dan sou ek nie vandag die mens gewees het wat ek vandag is nie. Ek sou nie kon staan op my eie twee voete nie. Nou, hoekom het Jesus nie Petrus se battles vir hom gefight nie? Want as Jesus Petrus se battles vir hom gefight het, dan sou Petrus altyd gewag het vir iemand anders om dit vir hom te doen, en hy sou nooit 'n man van God gewees het nie, want 'n man van God staan sy staan. As 'n tyd is om te beklei, dan hin en haan hy nie, Hy vat die bil by die horings en hy sê, kom ons gaan. En Petrus moes hierdie les leer. Nou, Lukas 22 vers 31. Simon, Simon. Die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sou ophou nie. Jesus het geweet dat Satan binnenkort kom om Petrus, om druk op Petrus uit te oefen, op Jesus te verloon, want Jesus het eindelijk gepraat van die verloning wat sou kom. 'N paar dae later het die haan 3 keer gekraai, en Petrus het 3 keer vir Jesus verloon, en is eindelijk waarvan Jesus hier praat, oor Satan wat kom om hom te sif. Daardeur wou Satan Petrus vul met skuld, skaamte en veroordeling. Uiteindelik wou hy Petrus daardeur so hard laat val, dat hy nooit weer sou wou opstaan nie, en hy wou gehaat dat hy moet terugval in sy ou lewe. Jesus weet, dat daar 'n direkte aanval kom op Petrus se geloof. Daarom bid Jesus vir hom, dat sy geloof nie sal ophou nie. Hoor jy wat het Jesus vir hom gebid? Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie, want wat is die hele doel van Satan? Om ons te kry, om ons rug te draai op ons geloof. Jesus stry nie namens Petrus nie, maar in gebed stry Jesus saam met hom. Sien jy die verskil? Hy fight nie die battle vir hom nie, maar in gebed beklei hy saam met hom. Nou, Satan het gekom. Satan het hom gesif soos koring. Petrus het geval. Hy het 3 keer die Here Jesus verloon. Petrus het gebackslide. Hy het teruggeval in sy ou lewe in. Toe Jesus opstaan, waar het hy en Petrus vir die eerste keer weer met mekaar te doen gekry? Wie kan onthou? Die klomp disippels was besig om te probeer vis vang. En toe kom Jesus op die oever geloop. En toe sê die klomp disippels, daar's Jesus. En die ou wat die vinnigste, die ou wat gelyk het of hy weer op water loop, was ou Petrus, want hy wou eerste by Jesus uitkom, want hy het besef, jy sy Davie droog gemaak en hy moet gaan reg maak. Maar wat was hy gewees voordat hy by Jesus uitgekom het? 'N visserman. Hallo? Wat het hy gedoen nadat hy Jesus verloon het? Hy het weer gaan visvang. Hy was weer die Simon van ouds. Sien jy wat het gebeur? Satan het hom 'n groot hou toegedien. Jy moet nou verstaan, nadat hy Jesus 3 keer verloon het, het die duivel hom nie uitgelos nie. Nadat hy Jesus 3 keer verloon het, het die duivel gekom en op sy skouer kom sit en vir hom gesê, Jesus, jy is pateties. Man, jy moet jou kop in skaamte laat sak. Jy noem jouself 'n man van God? Nee, man, jy pateties. Weet nie hoekom doen jy eers moeite nie. Nee, ek dink jy, weet jy wat, jy het die hele pot misgesit en Jesus het in elk geval nie geweet waarvan hy praat nie. Jy's nie godly material nie. Jy moet liewerste net gaan vang weer 'n bietjie vis. Jy was bietjie beter daarmee gewees. En weet jy wat oor die skuldgevoel wat hy gehad het? Weet as jy skuldig voel, wil jy mos nie vir mense bid nie. As jy skuldig voel, wil jy mos nie kerk toe gaan nie. Jy voel laag, jy voel klein en jy wil eintlik net wegkom van alles af. Jy wil net besig raak met iets sodat jou gedagtes moet stilstaan. Nou dis presies wat hier met Petrus gebeur het. Die duivel het daai triek op hom getrek. So, Petrus het geval, Petrus het gebackslide. Maar, en hier is 'n groot maar, alhoewel al hierdie dinge gebeur het, is die goeie nuus vir my en jou, Petrus het nie bly lê nie. Daar het 'n geleentheid gekom vir hom om op te staan. En toe daai geleentheid kom, met ander woorde, toe hy Jesus weer sien, kon hy een van 2 dinge doen. Hy kon of die boot omdraai en na die ander kant van die meer toe gaan en sê, kom ek hardloop net weg, ek wil hierdie ou nooit weer face nie. En weet jy, as jy eers begin hardloop, het hardloop jy vir die res van jou lewe. Dis maar net hoe dit is. Of, hy moes daai ding gaan konfronteer. Hy moes sê, luister, ek gaan nie hieronder bly nie, ek gaan opstaan. En daarom, toe hy die geleentheid kry om reg te maak, toe hy hoor, maar daar's Jesus en hy sien, maar daar's Jesus, toe hardloop hy oor daai water, hy is voor al daai ander disippels uit en hy kom eerste by Jesus, sodat hy kan sê, sorry, ek staan vandag op. En nou wil ek vir jou sê, daar gaan tye kom in my lewe en tye kom in jou lewe wanneer ons gaan val. Want die duivel is baie slinks wanneer dit kom by sy goeders. En weet jy wat, God gaan so nou en dan die goeders toelaat, want hy wil ons sterk maak vir dit wat hy ons voorgeroep het. Maar daar sal altyd ook weer 'n geleentheid kom vir ons om op te staan. En wanneer daai geleentheid kom vir jou om op te staan, weet dat jy jy kan dit doen. Dis jou keuse om op te staan. Jy hoef nie daaronder te bly lê en in sak en as te leef vir die res van jou lewe nie. Doen wat Petrus gedoen het. So gou soos wat jy kan, staan op. Jy kan dit doen. Nou. Ons gaan almal deurgaan wat Petrus deurgegaan het op een of ander tyd van ons lewe. Sommige van ons gaan dit deur sonde beleef. Met ander woorde, ons gaan deur sonde gaan ons val. Sommige gaan val as gevolg van teleurstelling. Ek weet baie mense, as hulle deur 'n geweldige teleurstelling gegaan het, soos 'n egskeiding of die dood van 'n geliefde, of jy het jou werk verloor, jy weet, of jou girlfriend het jou gedump, of wat ook al die geval mag wees, party mense sukkel verskriklik om so 'n teleurstelling te verwerk, en dis 'n goeie tyd vir die duivel om jou om te stamp, laat jy val. En dan, as gevolg van daai teleurstelling, dan vind jy net, ek het nie die krag nie, ek het nie die woema nie, en die duivel oortuig jou, weet jy wat, is beter om net te bly lê. Why fight it? Just go with it. Jy weet, laat die depressie nou maar net oor jou spoel, en al die negatiewe gedagte, en weet, al die type goeders, en jy moet 'n keuse maak. Gaan ek dit toelaat, of gaan ek weer opstaan? Gaan ek weer opstaan? Satan gaan onmiddellik opdaag, en hy gaan jou begin tuister met gedagtes soos, man, hoekom bid jy? Jy kan ons nou sien, dit help nie. Jy bid en bid en bid jou hele lewe lank, en kyk, hier sit jy in die put. Jy het in elk geval geval, so hoekom bid jy? Of hy gaan vir jou sê, hoekom glo jy? God is nie daar vir jou nie. Kyk al hierdie dinge wat in jou lewe gebeur. Kyk al hierdie probleme wat oor jou lewe kom. God gee nie om vir jou nie. Of hy gaan vir jou sê, het jy nog nie agtergekom, jou lewe was eintlik beter voordat jy by die Here uitgekom het nie? So bly liewer net lê. Dan gaan dinge terugkeer soos wat dit was. Jy gaan minder probleme hê, jy gaan minder issues hê, jy gaan 'n lekkerder lewe hê. Of hy gaan vir jou sê, luister die bel, na dit wat jy gedoen het, weet ek nie hoekom wil jy eens moeite doen nie, want God gee nie meer om vir jou nie. Hy wil niks van jou hoor nie, en hy wil niks met jou te doen hê nie, so bly maar liewer net lê. Al hierdie dinge het net een doel. Die doel daarvan is om jou weg te stoot van God af en om jou te kry, om self jou geloof te laat vaar. Luister mooi vir my, Satan kan nie jou geloof by jou wegvat nie. Jy moet jou geloof neerlê. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hy kan dit nie steel nie. Hy moet jou kry om dit neer te lê. Nou, weer, Lukas 22 vers 32, maar ek, Jesus, het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Jesus' gebed het nie gekeer, dat die duivel kom en karring en lol met Petrus nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Maar weet jy wat het sy gebed gedoen? Sy gebed het vir Petrus die krag gegee, om op te staan na die val. Hallo? En weet jy wat, dit is wat ons moet doen vir mekaar. As jy sien, iemand het geval, moet hulle nie uit mekaar uittrek nie. Don't kick them when they down. Bid vir hulle. Want gebed gee mense die krag om in oorwinning weer op te staan. Amen? Dit is 'n very, very powerful wapen wat die Here vir ons gegee het. Nou, gebed is 'n magtige wapen wat ons kan help in tye wanneer Satan kom om ons aan te val. En daai gebed is baie keer die deurslaggewende faktor of ons oorwinning het en of ons nie oorwinning het nie. Petrus het nie net weer opgestaan nie. Petrus het ook 'n leier geword onder die disippels en was een van die leiers in die Nuwe Testament kerk. Kyk wat het Jesus gesê. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Jesus het van die begin af geweet, Petrus gaan 'n groot rol speel in die kerk. En daarom was dit nodig vir Petrus om deur hierdie goeters te gaan. Dis baie keer moeilik vir ons om ander te help om in oorwinning te leef, as ons nie weet wat dit is om in oorwinning te leef onsself nie. En onthou mooi, om in oorwinning te leef, beteken jy moet actually goed begin oorwin. Dit beteken die vyand gaan kom en hy gaan karring en hy gaan krap en hy gaan hana, maar God gaan uiteindelik vir ons die oorwinning gee. Maar op pad na oorwinning, gaan jy dalk 1 of 2 keer of 3 keer of 4 keer of 5 keer val. Wat gebeur as 'n ou val? Jy staan maar net weer op. Jy weet, soos daai dae toe jou pa jou geleer fietsry het. Dan hardloop hy agter jou aan en dan trap hy klein beentjies, trap. In die oomblik as pa los, daar gaat jy. Want jy sien, jy het mos nou gevoel, pa het gelos. Jy kan eintlik nie half en half dink jy kan het self gedoen het nie, maar dan tel papie jou op en hy stof die kniegies af, skud die boutjies af, sit jou onmiddellik terug op die fiets, dan sê nie, maar ek wil nie meer ry nie. En wat het jou pa vir jou gesê? Kom, doen dit. Jy kan het doen. En weet jy wat? Daar kom 'n oomblik, wat jy nog so by jouself wonder, hou hy vas of hou hy nie vas nie, en as jy weer sien, daar is jy al 0.5 kilometer in die pad af, dan skrik jy so groot, jy slaat onmiddellik weer neer, ne? Ja. Maar, wanneer 'n ou geval het, jy moet kies om weer op te staan. As jy nie kies om weer op te staan, nie gaan jy vir die rest van jou lewe daar plat lê. Dis wat die duivel wil hê, want terwyl jy lê, spring hy op en af op jou in die gees. En dis nie 'n lekker plek om te wees nie. So, Petrus het nie net opgestaan nie. Deur hierdie proses het God hom voorberei vir 'n leiers posisie onder die disippels en in die kerk. En Petrus het 'n baie goeie job gedoen. Amen. Amen. 2 Korintiërs 4 vers 17. For our light and momentary affliction are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Die ou vertaling, die King James, stel dit so. Our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far greater weight of God's eternal glory. Luister mooi. Our light affliction, which is but for a moment, is working for us. Wanneer God toelaat, laat die duivel kom karring in jou lewe, besef die duivel dit nie. Maar eintlik is hy besig om vir God te werk, om te bou aan jou lewe. Hallo? Ek weet wanneer jy deur die moeilikheid gaan en wanneer jy in die gemors is, dan is dit die laaste ding wat jy wil hoor. Maar die goeie nuus is, die duivel is eintlik maar net besig om te werk vir jou. Ek wil met julle 'n baie interessante getuienis deel uit die 1960s. In die 1960s in Kenia was daar 'n tribe, wat noem jy dit nou in Afrikaans? 'n stam wat genoem word die Mau Maus, wat 'n revolusie begin het. En hulle was staamlik bloeddorstig. Hulle het mense stikkend gekap met pangas en ag, dit was baie gewees soos wat ons beleef het hier 'n paar jaar terug in Rwanda. Jy weet, met al daai opslae wat daar gebeur het en mense wat mekaar uitgemoor het ensovoorts. Nou, in die 1960s in Kenia het die Mau Maus 'n soortgelyke ding begin doen en hulle het almal voor die voet begin stikkend kap en stikkend slaan ensovoorts ensovoorts. Nou, daar was 2 sendelinge in Kenia op daai stadium. Hulle name was Matt en Laura Higgins. Hulle het sendingwerk gedoen in en om Nairobi in Kenia. En een aand is hulle toe nou uitgewees om te gaan sendingwerk doen en hulle moes toe terugkeer en die enigste pad wat hulle kon vat, gaan toe reg deur die Mau Maus se gebied. En soos wat dinge nou maar werk, reg toe hulle nou in die middel van die Mau Mau gebied is, toe vrek die Land Rover en hy wil nie meer ry nie. So, Matt is toe nou daar uit, om te kyk of hy die Land Rover weer aan die gang kan kry, maar hy het nie 'n flits nie, en hy werk in die donker, hy kan nie sien nie, en uiteindelik besef hulle toe, hulle het nie veel van 'n keuse nie, hulle gaan moet oorslaap in die Land Rover daardie aand. Voordat hulle gaan slaap, het hulle gebid, en hulle het gestaan op die belofte, wat ons kry in Psalm 4 vers 9. Ek lees vir jou, nou sal ek onbesorg gaan lê, en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Hulle die Here herinner aan sy belofte en sy woord, en die twee van hulle het aan die slaap geraak, hulle het vasgeslaap, en hulle die volgende oggend, dou voor dag, wakker geword, met het uitgespring, hy kon die fout kry, Land Rover aan die gang gekry, al die pad terug, huis toe. 'n paar weke later was dit tyd vir hulle om terug te keer Amerika toe. Net voordat hulle gaan terugkeer, kom een van die local predikante besoek doen by hulle. En hy deel met hulle 'n baie interessante storie. Hy het in die week 'n gesprek gehad met een van die Melmels, wat met hom 'n baie interessante verhaal gedeel het. Sien, daai aand toe die Land Rover gaan staan, was die spesifieke persoon en drie ander in die omgewing. Hulle het die kar gesien ry, hulle het hom gevolg, en toe die kar gaan staan, het hulle afgespreek om die mense in die voertuig te vermoor. Hulle het gewag totdat hulle aan die slaap raak, en toe hulle aan die slaap is, toe bekruip hulle die voertuig, en toe hulle redelik naby is, toe maak hulle gereed om te storm. Die oomblik toe hulle storm, toe verskyn daar uit die bloute uit 16 mans wat in 'n kring om die Land Rover staan. Die klomp het hulle natuurlik totaal uit hulle geloof uitgeskrik, net daar omgedraai en gehardloop laat die bissies bewe. Dit het toe nou uitgekom toe hierdie predikant met hierdie man praat. Matt het hierdie storie net so geluister in sy kop geskit en hy het nie geweet wat om daarvan te maak nie. Paar dae later is hulle terug in Amerika. Eerste Sondag wat hulle weer 'n erediens bywoon, kom een van hulle vriende, Clay Brent, na hulle toe aangestap. Nadat hulle gepraat het en 'n bietjie geskerts het en gehoor het hoe gaan dit met almal ensovoorts, vra Clay toe vir Matt, hoorie, was julle dalk in groot gevaar gewees toe julle in Kenia was? En Matt sê vir hom, waarvan praat jy? En Clay sê vir hom, weet jy wat, op die aand van die 23ste Mei, het die Here my wakker gemaak in my bed, en ek het ewe skielik hierdie verskriklike beklemming en hierdie benoudheid gevoel, dat ek moet dringend vir jou en jou vrou bid. Dit was so erg geweest dat ek uiteindelik 15 ander mans wakker gebel het. Ons het kerk toe gery en ons het by die kerk gesit en bid, totdat ons hierdie gevoel wat ons gehad het, hierdie burden vir gebed gevoel lig het. Toe hou ons op bid. Daar was 16 mans wat gesit en bid het. Daar 16 mans om die Land Rover gestaan, toe die Melmel die Land Rover stormloop. Nou, hierdie getuienis wys duidelik vir ons hoe magtig gebed is om die vyand te kan oorwin. Dit wys ook vir ons hoe gebed God se magte mobiliseer in die geestelike riekem. Die meeste oppressie, die meeste aanvegting kom van Satan af, en hy organiseer dit vanuit die geestelike dimensie. Gebed gee ons toegang tot die geestelike riekem waar ons die vyand moet oorwin. Efesiërs 6 vers 12 tot 18. Kom ek vra eers hierdie vraag. Wie dink julle het om die Land Rover gestaan? God het toegelaat op grond van 16 manne se gebede dat 16 engele gestuur was om daai Land Rover te staan. Hallo? Ja. Dink julle daai 16 mans het besef wat hulle gebede besig is om te doen? Heel waarskynlik nie. En weet jy wat, die duiwel het dalk gekom en vir hulle gesê, ag, weet jy wat, hoekom sit jy hier by die kerk? Jy kan nog steeds in die bed geleë en slaap het. Maar hulle het gekies om ag te gee op wat die Here wil hê. En dis amazing hoe hulle gebede 'n hele reeks goed laat gebeur het in die geestelike riekem. Want jy sien, in die geestelike riekem het Satan en 'n klomp demone eintlik daai Land Rover bekruip. Want hy wou die sendelinge uitwis. Dis al wat hy wou doen. So, dit was uit en uit 'n stryd tussen die koninkryk van God en die koninkryk van duisternis. Nou, Efesiërs 6 vers 12 tot 18. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly, staan dan vas. Julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee jy al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Efesiërs 6 vers 12 tot 18 wys weer eens vir ons dat elke gelowige gewikkeld is in tye van sy lewe in 'n stryd. En het wys ook vir ons dat Satan en sy demone gaan kom om met ons te sukkel. Paulus moedig ons aan om die toerusting te gebruik wat God ons gee vir hierdie geestelike stryd. Luister mooi vir my. Moet nooit sê, wanneer die duiwel karring en krap in jou slaai, wanneer jy negatief is en mismoedig is en depressief voel en jou huwelik is nie besig om is besig om in die stof te lê, weet, wanneer alles verkeerd gaan, moenie sê God is hier daar vir jou, want hy het jou toegerus. Hy het jou toegerus met spesiale wapens waarmee jy die vyand op sy plek kan sit as jy gaan kies om iets te doen daaromtrent. As jy gaan kies om die toerusting wat God jou gegee het te gebruik, dan kan jy iets doen omtrent jou situasie. Maar die realiteit is, te veel mense aanvaar die situasie soos wat het is. En daarom doen hulle niks daaromtrent. En is natuurlik precies wat die vyand wil hê, want dan kom hy weg met moord. Ons is toegerus met dit wat ons nodig het om in oorwinning te kan leef. En Paulus moedig ons aan om hierdie toerusting te gebruik. Die wapenrusting is vir ons gegee vir twee redes. Nommer 1, om ons te beskerm teen die aanvegting van die vyand. God weet die duiwel gaan pijle skiet. En daarom gee hy vir jou beskerming. Nommer 2, hy gee jou 'n swaard, sodat jy kan terugbeklei. Jy is nie die duiwelse slaansak nie. Hallo? Jy hoef nie daar te staan en een hou, na die ander hou, sommer net te vat nie. Jy is nie een tough guy, omdat jy daar staan en die duivel gee jou harde tyd nie, jy is stupid, hallo? Daar is een groot verskil tussen die twee. Want jy het net soveel reg om terug te slaan. En weet jy wat? Die wapen wat die Here jou gegee het, is sterk, is krachtig. En as jy hom gaan begin gebruik, gaan jy achterkom, die duivel gaan 2 keer dink voordat hy terugkom. Paulus eindig sy beskrywing van die wapenrusting af, deur ons te beveel om by elke geleentheid te bid in die gees. Luister mooi wat sê hy hierso. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Kom jy achter, dis nie 'n voorstelling nie, dis 'n bevel. Hy sê nie julle moet dalk daaraan dink om so nou en dan te bid in die gees nie. Hy sê, bid. Nou, gebed is vir meeste van ons nie regtig gesien as deel van die wapenrusting van God nie. Want wanneer die meeste mense praat van die wapenrusting, dan noem hulle vinnig vir ons, okay, daar's die helm van verlossing, daar's die borsbeeld van geregtigheid, daar's die gordel van waarheid, daar's die skoene van die bereidheid om die evangelie te verkondig, daar's die skild van geloof en daar's die swaard van die gees, dit is die woord van God. Swing, klaar. Nee. Wat aktiveer hierdie goed wat ons het? Gebed. Sonder gebed beteken al daai goed niks nie. Jy weet, as jy in Buckingham Palace rondsluip, dan sien jy al hierdie mooi opgetofte en gepoleerde knight, wat noem jy daai goeders? Daai uniforms wat hulle gedra het. Armor. Jy weet, as jy daar afloop in daai gange, dan staan daar hierdie goed is so met die spies reg en als jy weet, hy is so mooi gepolished en mooi gealles, maar dit beteken niks, want daar is nie iets in hom wat hom die krag gee om te beweeg nie, dit is net 'n leeddop. Nou so is ons, wanneer ons die wapenrusting aan het, maar ons koppel nie dit met gebed nie, dan kan het net sowel 'n leeddop wees wat daar staan en ons is dan 'n slaansak vir die duivel, want die komponent wat die wapenrusting aktiveer, sodat elke gedeelte doen wat hy veronderstel is om te doen, ons noem dit gebed. Wanneer jy in 'n tyd van oorlog is, dan help het nie, jy staan elke oggend op en jy trek die helm aan en jy trek die borsbeeld aan en jy trek die skoene aan, maar jy bid nooit oor die situasie nie, want dan kan jy nie in oorwinning leef nie. Dit is gebed wat hierdie wapens, wat hierdie toerusting mobiliseer en is gebed wat dit die krag gee om jou in oorwinning te laat leef. Gebed is die mees belangrikste deel van die wapenrusting van God. Gebed gee ons toegang tot die bonatuurlike riem waar die geveg plaasvind, sodat ons daar kan oorwin. In 2 Konings. Okay, wag. Ek het hierdie een nou verkeerd gestypel, dat ek hierdie kant begin. 1 Korintiërs 9 vers 26. Weer Paulus, en hy praat alweer van beklei. Wie van julle weet, ou Paulus, die duivel het hom 'n baie harde tyd gegee. Hallo? Hy was geroep om die evangelie uit te dra. Wie van julle weet, die duivel hou nie van die evangelie nie? Want die evangelie is hoop. Die evangelie is lewe. Die evangelie is genesing. Die evangelie is herstel. Dis alles dinge waarvoor die duivel allergies is. So wanneer jy die evangelie gaan uitdra, dan gaan hy met jou sukkel. 1 Korintiërs 9 vers 26. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. Kyk mooi wat sê Paulus. Hy sê ek hardloop dan. Waarvan praat hy? Hy praat van die wedloop van die lewe, né? Want Paulus sê ook ons is soos ouens wat 'n wedloop hardloop. As ons gebore is, is ons by die wegspringstreep en ons is op pad na die wenpaal om by die hoë roeping uit te kom wat daar vir ons is in Christus Jesus. En op pad soontoe hardloop ons hierdie wedloop en ons moet ons oë fokus op die wenpaal. OK, nou sê hy, terwyl ek hardloop, hardloop ek soos een wat nie onseker is nie. Met ander woorde, ek vind uit waar wil die Here my hê, waarmee het hy my toegerus en waarheen is ek op pad. So hy het 'n visie. Hy is op pad iewers heen. Hy sê, maar dan op pad soontoe, slaan ek met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. Wie van julle weet, hy het nie sy vrou geslaan nie? Hulle sê, hy het nie een gehad nie, ja. So klaar, blyklik het hy dan ook nie sy kinders geslaan nie, ne? So wie het hy geslaan? Daar was tye gewees, wanneer die vyand hom aangeval het. En daar was tye gewees wat terwyl hy hardloop, moes hy slaan. As hy nie geslaan het nie, dan het hulle hom pap geslaan. OK, so, Paulus het geweet wat het beteken om te beklei. Nou, kyk wat sê hy. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie, en ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. Met ander woorde, Paulus voel blykbaar ook, dat daar sommige is wat probeer beklei, maar hulle slaan eintlik net doelloos in die lig rond. Wie van julle weet, ons is nie shadowboxers nie. Ons is krygers. Weet jy wat 'n shadowboxer? Ja, dis een van daai ouens wat so, jy weet, hulle spring hier rond en hulle boks en hulle gaan te kere en uiteindelik na 2 ure het hulle nog niks om te wys daarvoor nie. Want hulle het eintlik niks raak geslaan nie. Nou ek weet hulle doen dit om fiks te word, maar ek en jy het 'n werklike vyand, 'n opponent, 'n teenstander, wat wil keer dat ons iewers kom. Wat help het die teenstander staan voor jou, maar in plaas van dat jy hom solied op die neus boks, slaat jy hier en jy slaat daar en jy slaat daar, jy slaan oral behalwe waar hy is. Sonder gebed is jy aangetrek, toegerus en reg vir die geveg, maar nie na by die gevegsfront nie. Met ander woorde, sonder gebed is jy besig om te shadowbox. Gebed neem jou reguit na die vyand toe, sodat wanneer jy boks, dan tref jy hom. Elisa was 'n ware profeet van God. Hy was so in pas met wat die Heilige Gees gedoen het en gesê het, dat hy skynbaar alles geweet het wat Israël se vyande beplan het. In 2 Konings 6 vers 11 lees ons, toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig, en hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee, wie van ons mense vir die koning van Israël is nie? Met ander woorde, kan iemand my net asseblief sê, wie is die ou wat vir die koning van Israel alles vertel wat hier aangaan? Dan gaan hulle aan. Een van sy dienaars antwoord toe, nee, my heer, maar Elisa die profeet, wat in Israel is, kan die koning van Israel te kenne gee, die woorde wat u in u slaapkamer spreek. Met ander woorde, hy vra die vraag, wie is die spioen hier in ons geledere? Een van sy diensknegte antwoord en sê, ja, my heer, niemand van ons is 'n spioen nie, maar daar is hierdie profeet in Israel, wat so ingestel is, wat so goed hoor by die Here, dat hy kan tot dit wat jy in jou eie slaapkamer kwytraak, woord vir woord herhaal vir die koning van Israel. Wie van julle weet, dis scary stuff daai. Talk about Big Brother, ek meen, dit is net, dis beyond, jy weet, dis heeltemal, dis wild. As die FBI dit gehoor het, het hulle dadelik 'n stokkie daarvoor gesteek. Nou, die koning van Aram, toe hy nou hierdie story hoor, toe besluit hy, nee, wel weet jy wat, as dit die geval is, dan gaan ek 'n plan moet maak. Waaroor dit eintlik nou gaan, is Aram wou Israel oorneem. En hulle het hard probeer om die koning van Israel te vernietig. Elke keer as hulle vir hom hinderlaag gestel het, dan het Elisa gehoor, en dan het hy vir die koning gaan sê, hoor, jy moet nie daai pad vat nie, want hulle wag vir jou, vat daai pad. En dan vat hulle daai pad, en dan kom hy weg. En so het dit aangehou, dag na dag na dag, laat die koning van Aram naderhand besluit het, hoor, jy kyk, hier is probleme, iemand hier is besig om vir die Israeliete als te vertel. Toe hy nou hoor, dit is Elisa, toe sê hy, oké, okay, as dit die geval is, as ons Elisa uit die prentjie uitvat, dan gaan ons mos reg kry wat ons wil hê. So kom ons vernietig dan nou vir Elisa. En hy stuur toe sy manskappe, toe hy nou hoor waar Elisa is. Ons kry dit in 2 Koning 6 vers 13. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy, dit is nou Elisa, is in Dothan. So het hy dan daarin pere en strydwaans en 'n swaar leer gestuur. En hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. So goed, hulle is nou daar, want hulle wil Elisa om die lewe bring. Ja, nie om die bos lei nie, hulle wil hom om die lewe bring. En hulle wil dit doen, want hulle voel dit is die enigste manier hoe hulle uiteindelik die Israeliete kan uitoorlê. Dan lees ons in vers 15. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans reg rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my heer, hoe sal ons dan nou maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want hy wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elia. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. So, hulle staan die oggend op, die dienskneg, ek dink het was Gehasie geweest, kom maar buitenkant, en hy sien net al hierdie ouens, en hy is onmiddellik in 'n flat. Jy, in panic stations, wat gaan ons nou doen? O, asseblief, my heer, wat gaan ons doen? Elisa is koel en kalm. Hoekom is hy koel en kalm? Want God het al 'n pad met hom gestap. Hy weet dat hy weet, daar is niks wat God nie kan doen nie. En hy weet ook iets anders. Elisa weet iets wat ek en jy nodig het om te weet, want ons vergeet dit te maklik. We are never alone. God is altyd saam met jou. God is altyd met jou. God is altyd daar vir jou. En God het altyd 'n plan. So Elisa, koel en kalm, sê vir Gehasie, chill, jy weet, wees rustig, en dan bid hy, en dan sê hy, ag Here, asseblief, maak tog hierdie man se oë oop, dat hy tog net kan sien. En daar gebeur iets met ou Gehasie, en toe hy weer kyk, toe sien hy hordes engele, met nie net gewone waans nie, waans van vuur. Hoe scary is dit, wat hom en Elisa omsingel, beskerm. Wat het daai klomp gesien toe hulle gaan om die Land Rover aan te val? 'N Klomp engele wat die Land Rover omsingel het. OK. En natuurlik toe storm die leer, van die koning van Aram. En wat gebeur? Elisa bid en hy sê, Here, straf hulle met blindheid. Wat gebeur? Tjoep, onmiddellik is die klomp blind. Nou, Elisa sit met 'n hele weermag wat kom om hom te vernietig. Kyk, ek en jy, ons het hoogstens 2 of 3, miskien 4 ouens wat ons nie like nie. Miskien het jy 'n bietjie meer ouens wat jou nie like nie. Ek kan nou nie regtig sê nie, maar jy weet, as jy dit vergelyk met 'n hele leer wat gekom het om een man te vernietig, dan jy het eintlik nie so baie probleme soos wat jy gedink het nie, né? Ek meen jou lewe is eintlik taamlik ongekompliseerd. Nou, hy kom buitekant, hy sien al hierdie goedes en raai wat, hy paniek nie. Hy stres nie, hy kla nie. Baie belangrik, hy draai nie onmiddellik om en vervloek God nie. En hy hardloop ook nie weg nie. Wat doen hy? Hy bid. Wat is die eerste ding wat ek en jy doen as die pop op die venster raak? Wel, ek is seker daar's party van julle wat bid, maar ek het so vermoed daar's party van julle wat so 'n paar ander tale praat. Né? Nee. En dis nie tale wat uitgelê hoef te word nie, want almal weet presies wat jy sê. Ons kan goed geesdriftig raak en goed opgewerk raak en allerhande dinge kwyt raak, né? Nee. Ja, meeste van ons, as daar moeilikheid is, ons slat 'n paniek, ons gaan in 'n flatie in, gil en skree en gaan te kere, die hond moet net watch. Kyk wat het hy gedoen. Hy was kalm, hy was rustig. En toe begin hy bid. En wat het gebeur? Daar het onmiddellik iets begin gebeur. Daar het onmiddellik iets begin gebeur. So, okay. Ek en jy weet by hierdie tyd heel waarskynlik al, daar is 'n paar miljoen demone. Dis reg so? Daar is hordes van hulle. Maar, wat ek en jy ook nie moet vergeet nie, is, net 1/3 van die engele het die duiwel gevolg. 2/3 is nog steeds getrou aan God. En as 2/3 van hulle nog getrou is aan God, dan is wat Elisa gesê het mos waar. Hulle wat saam met ons is, is meer as hulle wat teen ons is. Gebed mobiliseer God se engele. Elisa het gebid en wie het opgedaag? Engele. Nie net enige engele nie, engele met 4 waans. Nou dit beteken nie hulle het met 4 Ferrari Testarossas daar opgedaag nie, jy verstaan. Dit beteken dat hierdie was soos die direkte weergawe van die engele gewees. Kyk, hierdie was die Here het sy myn manne gestuur om hierdie klomp te gaan uitvat. Hallo. So ek reken, ek en jy moet tog nou maar hierdie ding probeer. Ons moet bietjie meer probeer bid, want daai ouens, jy weet, hulle like van beklei. Kyk, die ouens in die army daai jare, die rekkies, hulle was mos altyd reg vir 'n bekleierery. As hulle nie beklei het nie, het hulle iets gesoek om oor te beklei, né? Nou kyk, die engele, ek sê nie vir een oomblik, hulle is so nie, maar hulle is altyd reg vir 'n geveg en hulle wag vir my en jou om te begin bid sodat hulle kan toetree en die duiwel so bietjie op sy plek sit. So try it. Pray works. Nou kom ons vra dan nou die vraag. Ek wil afeindig deur hierdie vraag te vra. Is dit dan nou reg om te vra vir God se engele? Kom ek gee jou 'n baie interessante Psalm. Psalm 35 vers 4 tot 5 sê die volgende: Laat hulle wat my lewe soek, beskaamd staan en in die skande kom. Laat hulle wat my ongeluk beraam, agteruitwyk en rooi van skaamte word. Laat hulle word soos kaf voor die wind, terwyl die engel van die Here hulle wegstoot. Laat hulle weg duister en glibberig wees, terwyl die engel van die Here hulle vervolg. Wat doen hy? Hy bid en hy vra vir die Here spesifiek om sy engele te stuur, om betrokke te raak by dit wat besig is om te gebeur in sy lewe. Het dit gebeur? Ek waarborg jou dit het. Nou, 'n baie belangrike punt. Jy kan nie tot engele bid nie. OK? Die New Age probeer vir ons leer dat elke ou het 'n engel en jy praat met jou engel en jou engel word jou spirit guide en jy en hy word so en al wat gebeur is jy raak vol duiwels en jou lewe val al hoe meer uitmekaar uit. Want engele luister nie vir jou nie en hulle luister nie vir my nie. Hulle luister net vir God. Maar jy het die volste reg om vir God te vra om sy engele te stuur om betrokke te raak in jou lewe, om jou vijanden op hulle plek te sit. Hopelijk is jou vijanden die demons en nie jou skoonma nie. Jy verstaan wat ek jou nie vertel nie. Hallo. Maar in elk geval, ja, dis skriftuurlik vir ons om God te vra om sy engele te stuur, om betrokke te raak in situasies. Dis waarvoor hulle daar is. Hallo. Hulle is dienende geeste, sê die skrif, wat gestuur word om aan ons te bedien wat die saligheid sal beerwe. Hoor julle wat ek sê? Die engele wil ons dien. Hulle wil. Maar totdat ek en jy nie bid nie, kan hulle ook nie dit doen nie. Verstaan julle? Ok, nou maar goed, het iemand iets geleer vanavond? Ek is blij jy het iets geleer, en ek wil vir jou vra, die volgende keer wanneer jy achtergekom het, die vijand het jou kom poeikie. Die volgende keer wanneer jy achtergekom het, jy het geval. Kies om op te staan. En kies om te bid. Weet jy wat, jy gaan nie altyd lus voel om te bid nie. Jy gaan nie. Da's daar wanneer jy's kwaad, jy's knorrig, jy's gefrustreerd, jy's opgecharge, jy's net nie lus nie. Dis nog steeds die regte ding om te doen. En wanneer jy dit doen, gaan jy heel waarskynlik net beter voel. Hallo? Nou maar goed. Kom ek vra, Peer, sal jy en Prozzi asseblief kom help met die CD's?